Šīs nedēļas sākumā Kerijs noraidīja Lavrova ielūgumu satikties Maskavā. ASV valdība paziņoja, ka Krievijai jāsāk nopietni izturēties pret starptautiskās sabiedrības piedāvāto Ukrainas krīzes noregulējuma plānu. Tostarp Maskava aicinot iesaistīties tiešās sarunās ar Kijevu. Pagājušajā nedēļā Kerijs un Lavrovs jau tikās Parīzē un Romā. Viņiem bijušas trīs smagas telefona sarunas, taču pozīcijas liekas nav tuvinājušās. Šodien Londonā paredzētā tikšanās tiek dēvēta par pēdējās iespējas sarunām pirms svētdien gaidāmā Krīmas referenduma, ko Rietumvalsts un Ukraina sauc par nelikumīgu.